Slušate izdanje podcasta Radnički glas za 12. avgust 2022. Radnički glas je grupa socijalistkinja i socijalista čije su aktivnosti usmerene ka podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Nikola Valjarević, a podcast koji slušate je Glasilo naše organizacije. Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon razgovaramo sa Mišom Božićem, predsjednikom sindikata Sloga u gradskom saobraćajnom preduzeću u Beogradu, o alarmantnim uslovima rada i šikaniranju sindikalnih aktivista. U nastavku Pogona slušate intervju sa Zvonimirom Jovićem iz Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine o posljedicama odluke Vrhovnog kasacionog suda da radnici na minimalcu nemaju pravo na topli obrok i regres, kao i o šteti koju će načiniti spajanje odeljenja u višim razredima osnovnih škola. Konačno, emitujemo i reakcije predstavnika sindikata Nezavisnost i Saveza samostalnih sindikata Srbije na najnovije suspenzije sindikalnih lidera u Republičkom geodetskom zavodu. U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o globalnom zagrevanju, kako iz perspektive akutne zaštite na radu u toku toplotnih udara, tako i u pogledu dugoročnih planova takozvane zelene tranzicije i šta oni znače za radničku klasu. Udruženja poljoprivrednika u Srbiji su ovog utorka 9. avgusta započela protestne kolone i blokade kako bi izvršili pritisak na vladu da poveća otkupne cene poljoprivrednih proizvoda i obezbedi gorivo i đubrivo za setvu po pristupačnim cenama. Utorak i sredu, sa više od 70 poljoprivrednih mašina, blokiran je deo Novog Sada, a blokade su održane u još nekoliko gradova Srbije. Poljoprivrednici traže da otkupna cena suncokreta ne bude niža od 700 eura po toni, ističući da uprkos ogromnom povećanju cene finalnog proizvoda, odnosno suncokretovog ulja, profiti ne dolaze do seljaka koji ne mogu da pokriju svoje troškove proizvodnje. Pored toga, poljoprivrednici traže da im bude omogućena subvencionisana cena veštačkog đubriva, kao i kupovina 100 litara goriva po hektaru bez akciza, što navode kao neophodno kako bi mogli da zaseju polja na jesen. Konačno, imajući u vidu da je policija počela vozačima mašina da piše kazne, poljoprivrednici traže i da niko ne bude procesuiran zbog učešća na blokadama. Uprkos očekivanjima da će doći do dogovora, pregovarači iz redova poljoprivrednika izjavili su da vlada na sastanku u četvrtak ujutru nije ponudila ništa i da nastavljaju sa blokadama. Istraživački novinari agencije Reuters izneli su podatke da je podružnica kompanije Hyundai u Sjedinjenim američkim državama u državi Alabama sistematski zapošljavala decu u svojim fabričkim pogonima u kojima se proizvode autodelovi za neke od najpopularnijih modela Hyundai-a. Reč je pre svega o deci porodica migranata iz Latinske Amerike, a na osnovu niza intervjua sa decom i drugim radnicima, procenjuje se da je u fabrici radilo 50-ak dece, od kojih su najmlađe imala tek 12 godina. U fabrici koja godišnje proizvede delove za 400.000 automobila i koja ne krije nedostatak radne snage, ovo je posebno zabrinjavajuće sa aspekta zaštite, jer ovi metaloprerađivački pogoni svake godine beleže teške slučajeve povreda na radu. U međuvremenu, Hyundai i njegova podružnica pokušali su da odgovornost prebace na agenciju za zapošljavanje, dok nadležno tužilaštvo i nakon dve nedelje od vesti još uvek nije reagovalo. Više stotina demonstranata izašla je na ulicu u nemačkom gradu Dortmundu, nakon što je 8. avgusta policija automatskom puškom ubila 16-godišnjeg mladića senegalskog porekla koji je navodno pretio nožem. On je postao četvrta žrtva nemačke policije u samo nedelju dana. A pored njegovog slučaja, posebno je uznemirujući slučaj 48-godišnjeg stanara u Kelnu, koga je policija također ubila iz vatrenog oružja, nakon što se odazvala na poziv izvršitelja, pošto se muškarac opirao deložaciji. Radnički glas će u periodu od 18. do 21. avgusta održati svoju letnju školu u planinarskom domu Kozarica u Čartanovcima, koji je udaljen sat vremena puta od Beograda i Novog Sada. Diskusija o Latinskoj Americi i surogat materinstvu, kao i večernji i prateći programi, bit će otvoreni za sve zainteresovane. Na našem sajtu radničkiglas.org možete pogledati kompletan program letnje škole. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam na mail ili preko društvenih mreža.
Slušate podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski i u rubrici Pogon razgovaramo sa Mišom Božićem iz sindikata Sloga u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd. Neposredni povod za naš razgovor su suspenzije koje su sledile nakon samoorganizovanog protesta radnika i vozača gradskog saobraćajnog preduzeća. Videli smo da je određeni broj radnika organizovao protest, nakon toga su troje radnika koji su bili jedni od organizatora protesta odmah suspendovani. Da li možeš da nam kažeš odakle postoji ovo nezadovoljstvo radnika u GSP-u, zbog čega se ovakvi protesti organizuju i na koji način zapravo uprava reaguje na ove proteste i na ovako artikulisano nezadovoljstvo radnika?
Glavni razlog protesta je nezadovoljstvo radnika iz razloga loše uslovi rada, niska mesečna primanja i manjak radnika po svim radnim organizacijama, da li su to vozači u pitanju ili radnici održavanja. Radnici su spontano skupili na taj protest, umesto da rukovodstvo izađe na bilo koji način u susret, oni su te ljude suspendovali istog dana, pod izgovorom da su pogazili taj njihov neki kolektivni ugovor, mada ja smatram da nisu, a i da jesu, ništa nisu pogrešili, iz prostog razloga nezadovoljstvo je veliko i ja kao predsednik sindikata, iako sam se tamo pojavio kao kolega, jer prevashodno to i jesam, podržao sam ih, bio sa njima.
I svako suprotstavljaš suspenzijama kao meri šikaniranja.
Da, apsolutno, bez obzira što su to radnici i što nisu članovi sindikata, mi smo svi u toj radnoj organizaciji i treba jedne druge da branimo bez obzira na sindikalnu aktivnost.
Ono što možemo da vidimo skoro svakodnevno sada već u medijima jesu brojni kvarovi na voznom parku gradskog saobraćajnog preduzeća. Ono čemu se potpuno otvoreno priča jeste ogroman nedostatak radnika u gradskom saobraćajnom preduzeću, veliki broj ljudi prosto ne želi više da radi za takve pare, odlaze u inostranstvo ili traže druge poslove. Da li postoji akutna kriza u GSP-u? Dakle, da li stvarno imamo situaciju da nam je gradsko saobraćajno preduzeće na klimavim nogama?
Apsolutno se slažem sa tim. Situacija je katastrofalna iz više razloga. Opet bih ponovio da su loši uslovi rada, loša mesečna primanja. Druga stvar jako bitna je da je u gradsko saobraćajno preduzeće na velika vrata ušlo treće lice, privatnik, kako god to nazovemo, koje preuzima sve više poslova na sebe. Samim tim se smanjuje broj zaposlenih jer ljudi odlaze u penziju, nažalost neki su i preminuli, ne primaju se novi radnici, baš što se tiče održavanja, prima se ta neka administracija, ali u to nemamo sigurne podatke. Desetkovani su svi radnici u svim pogonima što se tiče održavanja. Ako uzmemo podatak da je jedna bravarnica u sadašnjem pogonu Karaburma imala preko 60 majstora, zavarivača, bravara i limara, a da sad ima 18, možete misliti, a povećao se broj vozila u garaži, onda dolazimo do te situacije da ti ljudi koji rade većinom sami u smeni, zamislite čoveka koji radi u kanalu u trećoj smeni sam, izolovan od drugih. Šta, kako pomoći tom čoveku u slučaju da ne daj Bože dođe do čega? Ko je dozvolio da jedan bravar sam radi u kanalu? Po kom to ustavu, po kom to zakonu radu, po kom to kolektivnom ugovoru čovek može sam da radi treću smenu od 10 uveče do 6 sati ujutru sam u kanalu? Električari, mehaničari koji su isto ogromni nosioci posla. Ti ljudi nemaju alat, ti ljudi nemaju HTZ opremu, ti ljudi nemaju ništa, oni rade bukvalno, stanje GSP-a može sad trenutno se porediti samo sa ratnim stanjem, gde vam jedan direktor kaže i zamoli, molim vas, moramo da izvezemo taj narod na posao, jer nemamo ni ništa, sankcije su, rat je, samo sa tim bi poredio. Ali hvala Bogu, kod nas rata nema više od 20 godina i nadam se ga neće ni biti.
Ti sam radiš u jednoj sličnoj situaciji, ti si varioc u GSP-u, da li možeš da nam opišeš neko svoje lično iskustvo kad je u pitanju oprema za rad, bezbednost na radu?
Što se tiče opreme, varioc u GSP-u ne može dobiti ni osnovnu opremu, kao ni specijalnu ili te alate s kojim bi trebao da radi. Varioc u GSP-u je zanimanje koje, kako navode naše rukovodstvo, sve manje potrebno, ali mi svakog dana vidimo, sva ta vozila su napravljena od nekog metala, tako da uvek ima nekih varova, održavanja bukvalno tih vozila i varioc je potreban tu 24/7. Ja sam pod izgovorom da je previše dva izvršioca na saobraćajnom pogonu Karaburma, prebačen saobraćajni pogon Zemun, iako mi imamo 250 vozila. Zamislite koliko je to metala, 250 vozila, gde svakog dana imamo saobraćajne nezgode, lakše i teže, gde se tu odvaljuje svakakvi delovi lima metala i tu bez varioca jednostavno nemoguće je da se ta vozila poprave.
Pomenuo si da si bio premešten iz jednog pogona u drugi, čini nam se da je prosto to nešto što je realno sindikalnog organizovanja u GSP-u. Da li se sa tim slažeš, odnosno da li su ta premeštanja jedan oblik šikaniranja u suštini svih ljudi koji se sindikalno aktiviraju i koji pokušavaju da organizuju radnike u GSP-u?
Apsolutno da. Da se to desilo recimo samo meni, pa da je to neki presedan, ali nakon mnog premeštanja kao predsednika sindikata, iako je to protivno kolektivnom ugovoru naše firme i bilo kog javnog preduzeća, da se jedan predsednik sindikata, da mu se promeni radna organizacija, to je nezamislivo, to je direktno kršenje ugovora o radu. Nakon mog premeštanja u drugi saobraćajni pogon, moj podpredsednik je prebačen isto desetak dana nakon što se meni to desilo. U gradskom saobraćajnom preduzeću trenutno postoji 24 sindikata. Dva su reprezentativna, ostali sindikati postoje, imamo desetak sindikata koji imaju članstvo manje od 15 članova koji su tu fiktivno na papiru, ali ja njihovo delovanje nikada, bar za ovih više od 5 godina koliko radim u GSP-u, nisam video da nešto deluje.
Pomenuo si već dakle da pored svega toga postoji nedostatak radnika u GSP-u, to je možda nekako nama najvidljivije kada su u pitanju vozači, i vidimo dakle da i broj vozača opada iz godine u godinu. S druge strane, plate su takve da je veliki broj ljudi prinuđen da pored toga što ima puno radno vreme u GSP-u traži i druge poslove i dodatne poslove, što naravno sve negativno utiče na kapacitet koji su spremni da ponudi sam GSP-u. Kako možda, da li percipiraš ovo kao goruće probleme i šta misliš da mogu da budu neke perspektive rešenja? To jest, pretpostavljam da je potrebno izdvojiti više novca za radnike u GSP-u.
Pa svakako, mi kao firma imamo budžet, sad bez obzira na broj radnika, jer se svakog meseca broj radnika menja. Retko kad se poveća, obično se smanjuje. Radnicima bi, posebno vozačima, koji sami vidite kakva su vozila na ulici, teško izdržati to petodnevno, da kažem, radno vreme, oni su primorani da rade sad i šesti dan. Možete misliti kako je tom čoveku bez klima uređaja, bez grejanja preko zime, da vozi pet dana, a kamoli šest. Radnici odlaze i kod privatnika, čak i ako su loši uslovi, ali ako je veća mesečna zarada, što je uglavnom i razlog zašto ljudi taj posao rade.
Jedna stvar o kojoj smo već slušali na našem podcastu jeste pitanje toplog obroka u GSP-u. Naime, vi u GSP-u imate i menze koje bi trebalo da služe za ishranu zaposlenih. Kako funkcioniše ova usluga? Da li je ona uopšte pristupačna radnicima sa vašim platama ili zapravo ovo su mesta gde neko pokušava da vam za skupe pare proda neke proizvode?
Nažalost, jeste mesto gde za skupe pare nam prodaju, da ne budem vulgaran, svašta nešto. Menza u gradskom saobraćaju bi trebalo služiti zaista da ti ljudi imaju kvalitetan obrok, jer taj posao koji obavljaju nije kancelarijski, već je, da kažem, fizički i trebali bi da imaju kvalitetnu hranu i ishranu. Međutim, kod nas to nije slučaj, nama je topli obrok sveden na to da mi za taj novac koji mesečno dobijamo nismo u situaciji, odnosno moramo da doplatimo da bi doručkovali onoliko kogo bi trebalo normalno čovek da dobije za taj jedan obrok. Druga stvar, nama se topli obrok obračunava po broju radnih dana u mesecu. Dosta radnika, posebno radnici koji rade u smeni, vozači rade više od ta 22-23 radna dana. Za tu razliku oni ne dobijaju taj novac za topli obrok. Druga stvar, vozači nisu u situaciji da sa svojih linija ostave autobus da bi došli u menzu da koriste taj topli obrok. E sad imamo tu neke suhomesnate proizvode, pa oni dolaze s vremena na vreme, kako zbog smena slobodnih dana u te pogone i uzimaju tu hranu kad je naravno ima. Druga stvar isto, mi imamo i drugu smenu u firmi, ne samo prvu i treću. U drugoj smeni uopšte ne radi menza, imamo tu radnike održavanja, noćni pregled, vozače koji dolaze sa linija, ti ljudi ne mogu da koriste to i kad bi hteli, zato što menza ne radi. Menza ne radi iz prostog razloga što kao i u održavanju svugde nemamo dovoljan broj radnika. I te radnice su desetkovane i njima je teško, rade i po dve smene i svašta nešto, na to treba isto skrenuti pažnju.
Na neki način si već skicirao kako izgleda sindikalno organizovanje u GSP-u. Tvoj sindikat Sloga je jedan od sindikata koji nisu reprezentativni, ali koji se u prethodnom periodu pokazao kao sindikat koji je imao snage da u javnim nastupima adresira probleme koje se dešavaju u GSP-u. Te iz toga ja možda za kraj razgovora pitao šta bi poručio ljudima koji rade u GSP-u, na koji način mogu dakle, da se priključe tvom sindikatu i koja bi bila neka tvoja poruka zbog čega treba da se priključe tvom sindikatu?
Pa evo iskreno hvala vama, hvala na pozivu i na hrabrosti što ste saslušali sve ovo što sam iznao danas. Svaki radnik, da li je to u pitanju vozač, radnik, održavanja, otpravnik, bi trebao da se uključi u zajedničku borbu. Ovo radimo za naše dobro, ne za lične interese, daleko od toga. Bar se do sad pokazalo, no već u firmi ti reprezentativni sindikati nude neke pozicije tim manjim sindikalcima da bi prestali. Ja, meni je lično kao sindikatu Sloga i predstavniku samo nebo granica. Pozivam sve ljude, bez obzira na političko ili kakvo mišljenje, da se priključe, da zajedno izađemo na protest u septembru, najverovatnije, da pokažemo svoju snagu, jer mi smo pokretač i snaga ovog grada.
Slušate podcast Radničkog glasa, moje ime je Stefan Đurđević, u rubrici Pogon razgovaram sa Zvonimirom Jovićem iz Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine. Zbog nedavne odluke Vrhovnog kasacionog suda o ukidanju regresa i toplog obroka za zaposlene na minimalcu. Vrhovni kasacioni sud navodi da koeficijent za obračun plate sadrži dodatak na ime naknade za topli obrok i za godišnji odmor. Znamo da oni ne dostižu minimalac tim koeficijentom i da država dotira do punog iznosa. U prethodnih par godina su ti zaposleni podizali tužbe. Da li možete reći nešto više o tome?
Mogu ajde prvo se vratimo na plate. Plate zaposlenih u javnom sektoru, a prvenstveno u prosveti, o njima ćemo pričati, sa prvim stepenom stručne spreme, a sada već i u pojedinim mesecima i sa četvrtim stepenom stručne spreme, vrlo često su ispod minimalne, zagarantovane minimalne zarade. Dakle, taj prvi stepen je u najgoroj situaciji, a kada se omnoži osnovica, odnosno zarada po kojoj se računa plata sa njihovim koeficijentom, ispada da je njihova plata negde oko 24.000, ostatak do minimalne cene rada dotira država. Ono što se desilo, dakle, pokrenuti su sudski sporovi i u jednom trenutku presuđeno je, Vrhovni kasacioni sud je presudio da dodatak za topli obrok i regres, kako ga mi zovemo, ne ulazi u koeficijent i to je dovelo do toga da počinju masovne tužbe zaposlenih sa najnižom platom. Pojedine sudije iz Vrhovnog kasacionog suda su javno govorile da imaju pravo, da treba da tuže i na kraju smo došli u situaciju, nažalost po naše sudstvo, nažalost po naš sistem, da Vrhovni kasacioni sud ponovo svoju odluku prinačuje i ovaj put kaže zaposleni nemaju to pravo. Postavlja se pitanje, ako imam topli obrok i regres, kako je moja zarada ispod minimalne? Kada mi dotirate do minimalne zarade, gde je tu opet topli obrok i regres? Dakle, to je vrlo škakljivo pitanje. Advokati koji su nas predstavljali su vrlo iznenađeni takvim stavom kasacionog suda. Ono što će raditi sledeći koraci naših advokata, to je da će uputiti žalbe Ustavnom sudu, da se oceni ustavnost takve odluke, jer Vrhovni kasacioni sud mora da ima jednu praksu, ne možeš te jednom reći jedno, drugi put po istom pitanju reći drugo, dakle to je neujednačena praksa. I ono što ćemo nastaviti zajedno sa advokatima, to je obraćanje Međunarodnom sudu pravde u Strasburu, da probamo da izborimo prava, jer postavlja se pitanje kako može jedan sud da prinače odluke. Nažalost, u zemlji Srbiji ovo više nisu sudovi, ovo su politički organi. Dakle, imali smo svojevremeno presudu za penzionera, da će to negativno uticati na budžet Srbije. Kakve veze ima sud sa budžetom Srbije? Dakle, to su postali političke organizacije, umjesto da se bave pravom i pravdom, oni se bave nekim drugim stvarima.
Ono što me zanima je, ko su zapravo sve radnici na minimalcu? Jer mi obično čujemo da su to tetkice, obično se tako navodi u svim saopštenjima, ali ko su zapravo svi ti ljudi i kako je njihovo materijalno stanje nekako opštije?
Pa ja mogu da krenem, znači praktično svi ljudi koji imaju manje od petog stepena u prosveti su na minimalcu. Znači sa četvrtim stepenom to je recimo radnik zaposlen u računovodstvu, koji može biti usputi šef računovodstva u pojedinim slučajevima, koji nam obračunava zarade, radi mnogi druge stvari za školu, plaćanje i tako dalje, i takvog ste doveli na minimalac. Pored njih tu su tetkice, znači one su najugroženiji, zatim imamo kuvare, ložači i tako dalje. Znači imamo mnogo tih zanimanja koje su u školi, a koje su ispod minimalne cene rada, odnosno ispod minimalca i čije se plate dotiraju do minimalca.
Takođe, sada, pošto se došlo do tog pitanja da će se sudski troškovi plaćati, kako će oni plaćati sada te sudske troškove ako se stigne do tog dela?
Sudski troškovi će se vjerojatno plaćati, međutim, ono što smo mi uradili u dogovoru sa advokatima, jer advokati su, kako bi to rekli, osetili krv. Znači, advokati su krenuli u te tužbe, mi smo insistirali, poznajući opet sistem, poznajući te ljude, da advokati ako hoće sa nekim da sklapaju ugovor, da advokat snosi sve troškove. Dakle, ako dobije spor, snosi troškove i uzima određeni procenat, ako izgubi spor, opet snosi troškove. Tako da, za članove našeg sindikata, ne mogu za ostale zaposlene da tvrdim, za članove našeg sindikata neće biti problema, jer takve smo ugovore sklapali i na taj način smo zaštitili praktično te ljude od tih materijalnih troškova, a pošto se radi o ljudima koji su sa minimalnom zaradom, tražit će se od sudova da se vrši oslobođenje tih taksi koje moraju da plate, pa će vidjeti kako će sudovi da odreaguju po tom pitanju.
Čuli smo zapravo za neke inicijative da će se sindikati ujediniti oko ovog zahteva, da država ne potražuje te sudske troškove. Kakva je komunikacija sa drugim sindikatima? Da li se dogovarate možda? Da li ćete se nekim budućim protestima pridružiti ukoliko ih bude?
Ovako, što se tiče zahteva i tako dalje, to je stvar na advokatskim kancelarijama, odnosno advokatima koji su angažovani. Ponavljam, mi smo ipak sklapali ugovor sa advokatima u cilju da zaštitimo zaposlene, jer ko zna kako će država da presudi. To smo uspešno odradili. A u slučaju nekog protesta, odnosno potrebe da se izrazi podrška tim advokatima, naravno da ćemo i dati podršku, naravno ćemo se priključiti tome, ali kažem, to prvenstveno zavisi od advokata. To nije više sindikalno pitanje. Jeste sindikalno pitanje u smislu da vidimo zašto smo mi na toj grani, zašto su naše plate tako male, zašto uopšte se dotira do minimalca, zašto nemamo takve koeficijente ili cenu rada. Mi imamo ne znam koliko cena rada i koliko koeficijenata za zaposlene u javnom sektoru, zašto nemamo takav početak da koeficijent puta cena rada bude minimalac. Da krenemo odatle. E, onda sa tom cenom rada ajmo ostali koeficijenti. Dakle, to je pitanje za državu, to je pitanje za vladu, to je pitanje za sve u ovom sistemu koji nam određuje plate. Dakle, kada bi krenuli sa takvom pričom, koeficijente imate te i te, cena rada je tolika, puta cena rada je tolika, kad pomnožite ta dva broja, da ste na minimalcu. U ovom slučaju minimalac iznosi od 32.000 do 37.000, znači nek vaša plata bude tu negde oko 35 i svi će biti zadovoljni. Međutim, za prosvetu naravno nikad nema para, a da ne kažem da sada je narušen odnos koji smo imali sa platama. Znači, taj odnos je bio 1 prema 2,8. Jedan je bilo tetkica sa prvim stepenom, poslednji 2,8 je bio nastavnik sa sedmim stepenom. Taj odnos je jako narušen. Gledajte šta rade. Podižu cenu minimalca, dovode tetkice na minimalac. Ako je taj minimalac u ovom trenutku 35.000, znači 2,8 puta 35.000, računajte koliko bi trebao platu da ima nastavnik, recimo. Dakle, oni tim takvim metodom, takvim načinom rada, praktično ceo prosvetni sistem, odnosno sve plate u prosvetnom sistemu urušavaju. Sve odnose urušavaju. I moja plata je u ovom trenutku negde oko 70.000, znači ispod proseka. Republički prosek je 74.000, ja sam negde računao, imam to izračunato, dakle, da bi nastavnik stigao do republičkog proseka, sad pričamo o nastavniku, vratit ćemo se na tetkice, on mora da radi 20 godina. 20 godina radnog staža da imate u prosveti, da je bili na proseku. To nikada nije bilo u ovoj državi, nikada. Toliko je srozano, ceo sistem kako se rade plate nije dobar. Rekao sam šta je suština priče, znači ajmo minimalac da bude cena rada puta koeficijent i svi će biti zadovoljni. Međutim, mi imamo, nažalost opet odlučuje samo jedan čovek, mi imamo da se ta sektorska povećanja koja su ranije bila svima isto. Znači zdravstvo, prosveta, kulture i tako dalje, svi smo mi dobijali ista povećanja. Međutim, u poslednjih godina jedna grana, ne kažem da ne treba njima povećati, ali jedna grana se naglo povećava, ostali svi ostaju dole na dnu. E, to ne valja. I to je ono protiv čega se mi borimo i to je ono protiv što mi stalno ukazujemo. Nažalost, sa druge strane, mi nemamo sagovornika koji hoće to da sasluša.
Da li mislite da je ovo pravi trenutak da se izvrši pritisak na državu, da se podigne cena rada sa ili bez revizije koeficijenta, tako da nikom ne mora da se koriguje uopšte plata do minimalca?
Za mene taj trenutak već bio, davno bio. Dakle, stalno to insistiramo, potenciramo. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije će ovih dana poslati zahtev ministru prosvete na osnovu kolektivnog ugovora da tražimo pregovore o plati za sledeću godinu. Da ne kaže usvojen budžet, gde ste bili? Ne, evo tu smo, poslat ćemo u nedeljak, utorak, zahtev zvaničan da otpočnu pregovori kao što piše u kolektivnom ugovoru. Dakle, država sa nama potpisuje razna akta, jedan od najvažnijih je kolektivni ugovor, koji se ne pridržavaju. Mi smo često puta bili prisiljeni, nisu ovo jedine tužbe koje smo mi pokretali. Pokretali smo tužbe za putne troškove. Dakle, nisu hteli da isplaćaju putne troškove, došao je lokalni šerif iz lokalne samouprave i rekao, ma kakvi putne troškove, šta će to njima? Ja ću da im plaćam samo za moju opštinu, ako dolazi iz Novog Sada u Zrenje, neću da mu plaćam i tako dalje. Sve smo mi to preko suda dobijali. Dakle, vrlo jasno i decidno je pisalo, dobijali na Vrhovnom kasacionom sudu. Država, kad god se javi neki problem, u prosveti recimo, što se tiče plaćanja, oni promene pravila. Bila je ta uredba o koeficijentima koju sam ja spominjao, do sad je bilo to, pod navodnicima, sveto pismo, i to ne stoji ništa da se dira. E onda, u toj uredbi je pisao jedan član za nastavnike koji rade po IOP. To je individualni obrazovni plan i program, znači to je za učenike sa posebnim potrebama, pravi se za svakog učenika pojedinačno i pisalo da ima pravo na dodatak. I mi smo to isto krenuli, prvo im rekli imamo pravo, ne imate, Bože sačuvaj. Tu smo krenuli u tužbi i dobili sporove. I šta sad oni urade? To sveto pismo koje su oni proglasili svetim pismom, promene i izbaca taj dodatak. Dakle, država kad god osjeti da može negde da manipuliše, oni to rade, kada može neka prava da uskrati, oni to rade i nažalost ovaj sistem, način, zaista nije ono što možemo da očekujemo, što jedan mali čovek, običan čovek, očekuje da ima pravnu zaštitu, očekuje da ima svoja prava, očekuje da od svog rada može da živi, nažalost mi to ovde nema.
Pored ovog pitanja o kojem smo sada razgovarali, otvara se novi problem, to je takozvani kombinovani model, kombinovano odeljenje od 5. do 8. razreda. Sada zanima me šta će doneti takav način rada učenicima, šta nastavnicima, šta će se desiti sa tim malim, mislim, sa školama u tim malim mestima.
Opet vrlo kompleksan problem, nas stalno muče sa nekim problemima. Dakle, osnova svih problema u prosveti je što prosvetu doživljavaju kao trošak. Država je doživljava kao trošak. Kada bude prosvetu doživljavala kao investiciju, onda će to biti drugačiji način, drugačiji način rada, drugačije finansiranje i sve ostalo. Što se tiče kombinovanog odeljenja, znači to je omogućeno promenama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. A, nažalost, Ministarstvo prosvete, to je uspešno počelo da radi još za vreme Mladena Šarčevića, izbegava socijalne partnere, izbegava sindikate, predstavnike zaposlenih, u takvim nekim vrlo bitnim odlukama za rad zaposlenih, za sistem obrazovanja i tako dalje. A što se tiče samog tog promene člana, kada su išli predstavnici sindikata da budu upoznati sa promenama zakona, taj član niko nije spomenuo. Znači, taj član nije spomenut nijednog trenutka da bi ušao u skupštinsku proceduru i promenio. Šta će se dešavati? U zakonu piše može. Može da se kombinuje, to podrazumeva da ne mora. Zatim je stiglo uputstvo o formiranju odeljenja za ovu godinu, gde opet piše može. Šta se dešavalo na terenu? Dakle, pojedine školske uprave su odobravale, nastavljamo po starom, pojedine nisu. Ivanjica, jeste to Srbija, Novi Sad i tako dalje, bilo je problema. Da bi tamo pisalo u tom uputstvu da se direktori obrate do 8. augusta, da objasne zašto bi oni to hteli i tako dalje, pa sad očekujemo da imamo rezultate. Šta to donosi? Donosi verovatno gašenje malih sredina, verovatno gašenje seoskih sredina. Recimo, ja znam školu ovde blizu, to je u stvari titelska škola, ali to je odeljenje u Gardinovcima. Pitanje je kako će formirati odeljenje, kako će ih formirati. A kažu, ima tradicija kombinovanja nastave u nižim razredima. Jeste, ali ta tradicija nije jedna godina, dve, nego je 20, 30, ako ne i više godina, ne znam tačno početak kad je otpočelo. Radilo se upravo da bi opstala mala sela i tako dalje. Koja je razlika između ta dva sistema? Znači, imate razrednu nastavu, gde dolaze, gde imate jedan način nastave, znači od prvog do četvrtog i drugi način nastave od petog do osmog razreda. Učitelj, odnosno profesor razredne nastave, on je obučen za sve predmete i on lako može da kombinuje predmete po razredu. Nastavnik matematike ne može da kombinuje 10 predmeta, on ima matematiku. I sada se postavlja pitanje, ako recimo dva odeljenja spojite, nastavnik matematike gubi 4 časa. Ako 3 odeljenja spojite, gubi 8 časa. Ako 4 odeljenja spojite, on gubi, znači 12 časa. Gde si to? Stvara nam tehnološki višak. Mi se svake godine inače borimo zbog malog broja dece, zbog malog broja upisanih đaka sa formiranjem odeljenja, sa brojem zaposlenih. Ovo nam stvara dodatni višak. Ono što je veliki problem. Ta deca, recimo 8. razred, neće biti ravnopravni sa ostalim u Srbiji. Zašto? Njemu nastavnik, za njega će moći da odvoji, ajde, 40 minuta, neke dva odeljenja, 20 minuta će moći da odvoji za njegov smer. Kako će on izaći na prijem? Spreman? Pa neće. A onda će neko doći i reći nastavniku, aj sad ti njima drži tu dopunsku nastavu, pa ti njima to. Nema problema, da ih drži, ali dajte plati. I on se opet poslije pita, pa sad nije jeftinije da mu održi redovan čas, nego da mu plaća dopunsku nastavu. Dakle, pokušavaju na sve načine da uštede na prosveti, čak i na uštrb dece. To su naše dece, to je budućnost ove zemlje, to je budućnost svake zemlje. Kada to dobro nekom, da mi treba školovati mlade, pametne ljude, eto, od onda ćemo pričati drugačije. Za sada, mi smo njima samo teret koga bi oni nekako da se reši.
U nastavku rubrike Pogon čućete deo konferencije za štampu koju su tri sindikalne centrale, Savez samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata 4. avgusta organizovali u Medija centru u Beogradu povodom suspenzije sindikalnih predstavnika u Republičkom geodetskom zavodu. Naime, nakon što su sindikalci u javnosti otvoreno govorili o problemima u ovom državnom organu, rukovodstvo zavoda donelo je odluku o njihovoj suspenziji i insinuiralo da su sami sindikalci učestvovali u navodnom hakerskom napadu na baze Republičkog geodetskog zavoda. Slušajte obraćanja Čedanke Andrić, predsednice Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, i Duška Vukovića, potpredsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Ispred Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost moram da kažem u najkraćim crtama da je razlog zašto smo mi ovde danas pre svega izraz solidarnosti sa kolegama u Republičkom geodetskom zavodu, ali i da pošaljemo jednu osnovnu poruku, a to je da se mi nismo umorili da branimo interese sindikata i naših članova, borimo se sa rukovodstvom, osionim rukovodstvom, bahatim RGZ-a još od 2019. godine od onog štrajka. Imamo utisak, kao što je kolega rekao, da se ta osveta direktora za štrajk i kasnije za sve što se dešavalo nastavlja čitav niz godina. To što on radi ne bi bilo toliko strašno da nije izostala reakcija države. Ovde se radi o slobodi sindikalnog organizovanja i rada u instituciji koja je državna institucija. Šaljući poruku da kao sindikalni povjerenici ili predsjednici možete biti suspendovani zbog sindikalnog rada u državnoj instituciji, šaljete poruku da vaša država krši i svoje zakone i međunarodne konvencije koje je potpisala. I time crtate metu na čelu svim sindikalnim aktivistima u ovoj zemlji. Trend sindikalnog šikaniranja je zaista povećan u nekoliko poslednjih godina i nije slučajno što se Srbija nalazi svake godine u izveštaju Međunarodne konfederacije sindikata kao zemlje u kojoj se sistematski krše sindikalne slobode i prava. Mi ćemo zbog ovoga i obavestili smo i Međunarodnu konfederaciju sindikata i Evropsku konfederaciju sindikata, uradili smo i to pre 3 godine kad su nam pružili podršku, obavestit ćemo ih i sada, obavestit ćemo i Međunarodnu organizaciju rada i sve relevantne međunarodne sindikalne aktere, zato što kad je u pitanju šikaniranje sindikalaca, onda je to nešto što traži globalnu solidarnost, a ne samo na ovom našem nivou. Mi ćemo naravno kolege zaštititi i pravno i preduzeti sve mere. Svesni smo da nije lako u periodu suspenzije da se živi od 50% zarade. I ako neko misli da će tako da zastraši ljude, onda se zaista prevario. Ovo što se sada događa je zaista najoštriji oblik šikaniranja sindikalnih aktivista, jer vi praktično sankcionišete sindikalce za javno izgovorenu reč. Sankcionišete i za to što se obraćaju republičkim organima ili republičkim funkcionerima. Dakle, ovde zaista zatvarate prostor za dijalog. Mi smo nakon, ako se sjećate, nakon štrajka koji je bio 2019. započeo krajem godine, imali jednu radnu grupu formiranu koja je trebala za stolom da rešava probleme RGZ-a. Nikad nije zaživela. Dakle, kakvu poruku nam šalje država? Ako nećemo kroz radne grupe, kroz dijalog, na koji način onda možemo da razgovaramo? Ovo je represija na koju će sindikat odgovoriti, zaštititi svoje ljude. Jako dobro znamo koliko traju sudski procesi. Jako dobro znamo da se zbog toga i ulazi u ovakve stvari, zato što misle da ćemo se obeshrabriti, zato što će nas to koštati. Hoće, koštaće nas, ali se obeshrabriti nećemo. Znamo koliko je neefikasno pravosuđe i koliko traju radni sporovi, zato smo i tražili sudove rada, ali bez obzira na sve, moja osnovna poruka je da će sindikat Nezavisnost, kao i kolege iz druge dve sindikalne centrale, zaštititi svoje članstvo, da ovim nećemo biti zastrašeni, šikaniranje ima i u privatnom sektoru, ima u firmama koje isto tako šuruju sa određenim i krupnim kapitalom i ljudima u vlasti i čini im se da su zbog toga zaštićeni. Ono što mi nikako nećemo, to je nećemo odustati u odbrani, nećemo odustati u javnoj reči. To što suspendujete jednog člana sindikata ili glavnog poverenika zato što je nastupao u medijima, nas 10 će da zastupa njegove interese i da govori u medijima. Pokušat ćemo na sve moguće načine da učinimo vidljivim ovaj vid kršenja sindikalnih sloboda i prava, zato što je on zaista drastičan, zato što ugrožava ljude. Znate, kad vi implicitno navedete da vam je neko izvršio čin napada na baze podataka u instituciji koja je od državnog interesa, vi zaista ste proglasili otvorenim lov na te ljude. I sva manipulacija i pritisci u javnosti koji se dešavaju, neproverene informacije, mediji koji navode takođe neke izjave koje ničim ne proveravaju, ne pozovu sindikat na provere, sve je to neki deo kampanje protiv sindikata i mi smo zahvalni svima vama koji ćete prenijeti ono što mi kažemo, a oni koji ne prenesu, neka to služi njima na čast. Ovde se radi o ljudima koji žive od svog rada, čija egzistencija će biti ugrožena samo zato što neko misli da je država privatna svojina. Hvala vam.
Dobar dan svima, Duško Vuković, potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Pa evo nekoliko rečenica u ime moje centrale. Dijanu Konstantinović znam dugo, ponosni smo u našoj centrali i u našem granskom sindikatu na sindikalnu aktivistkinju i predsednicu koju imamo u poslednjih nekoliko godina, energičnu, istinskog zastupnika interesa i to radnih, ekonomskih i socijalnih svojih članova. Prosto smo ponosni na to, a s druge strane imamo zaista obavezu, ne moralnu, nego svakakvu drugu, da ne ćutimo, ne samo na njen slučaj i slučaj ostalih kolega iz drugih centrala koji su iz Republičkog geodetskog zavoda, nego na jedan trend, nezamisliv trend targetiranja sindikalnih aktivista, pre svega predsednika sindikalnih organizacija. Kad god pričamo o mobingu, diskriminaciji, šikaniranju, ostavljanju bez egzistencije predsednika sindikalnih organizacija, ne smemo da ne zaboravimo i želim da vas podsjetim na pesmu Martina Niemellera, nemačkog pesnika iz perioda dolaska nacista, koji je napisao sledeće: kada su došli po komuniste, nisam bio komunista i ćutao sam. U Srbiji odavno nema komunista i zato ih ne napadaju, a i mi ćutimo o komunistima i o nekom poretku koji je bio pre nekoliko decenija. Možemo da se o tom periodu, da imamo različita mišljenja, argumenta, ali sigurno nismo napadali sindikalce, nismo napadali zaposlene, nismo napadali one koji su pravili novu vrednost, uvećavali bruto domaći proizvod nekadašnje zemlje i Srbije koja je u tom periodu bila. Da vas podsjetim na drugu strofu: kada su hapsili socijaldemokrate, nisam bio socijaldemokrata i ćutao sam. Država Srbija odavno i društvo Srbije odavno nema socijaldemokrate. Ima pojedine partije i stranke koje imaju prefiks socijaldemokratski, socijalni, socijalisti i tako dalje, ali su odavno prebegli na drugu stranu, stranu drugih ideologija, daleko od ideologija koju državu Srbiju mogu da, kao u prvom članu Ustava, tretiraju kao zemlju i društvo socijalne pravde i pravičnosti. Kad su došli po sindikalce i uhapsili sindikalce, nisam bio sindikalac, ćutao sam. Kad su došli po mene, nije imalo ko da se za mene izbori. Izgleda da u posljednjih nekoliko godina, pošto nema komunista, socijaldemokratka i socijalista, određene elite dolaze samo po sindikalce. Dolaze zbog toga što istinski, argumentovano ukazuju na poziciju određenog privatnog ili nekog drugog, u ovom slučaju javnog preduzeća, državnog preduzeća. Brane nam da kažemo reč, brane nam da iskažemo u javnosti što vi treba da prenosite, kakva je situacija u određenom kolektivu, na način da bi posle toga oni mogli da izbore zajedno sa svojim koleginicama, kolegama, jedan dostojanstven život i dostojanstven standard. Ja lično ne očekujem nikakve odgovore od državnih organa, jer je ovo deja vu već. Samo se plašim da slučajno im ne padne na pamet da možda organizuju neke radne ili sindikalne logore, da ovu gomilu predsednika sindikalnih organizacija smeste tamo. I zbog tih razloga niko od nas, pre svega ova generacija koja ovog trenutka se zove sindikalni aktivista, sindikalni funkcioner, nema pravo da ćuti ni na jedan pojedinačan slučaj progona, šikaniranja, mobingovanja, oduzimanja i lišavanja osnovnoga, to je pravo na rad. Optužuju se da su kršili neka prava na rad, da su kršili nekakav kodeks ponašanja koga nema u zakonu. Zbog toga će naša centrala Dijani pružiti, osim moralne podrške, a ovo je početak, a davali smo podršku i u periodu kad ste svi štrajkovali u RGZ-u, i pravnu pomoć, ali svakako i finansijsku pomoć, jer treba ovo izdržati. Kao što Čedanka reče, neće nas obeshrabriti, neće nas uplašiti, mi ćemo nastaviti zajedno sa vama, koji isto imate jednu obavezu, a to je da informišete javnost u potpunosti o tome šta se dešava u ovom društvu, da informišemo i da prekinemo jedan trend ovakvog ponašanja prema onima koji predstavljaju radnike Srbije. Ovo nije samo zastrašivanje sindikalaca, ovo je zastrašivanje onih koje mi predstavljamo. Oni misle, ako će nas da učutkaju, da će onda da učutkaju sve zaposlene i radnike u ovoj Srbiji. Ja se nadam da, s obzirom na neke istorijske iskustva u nekim drugim zemljama, u nekom drugom periodu, nećemo svi zajedno dozvoliti da se ovakav trend gušenja javne reči, iznošenja istine u javnost Srbije dogodi. Hvala vam veliko.
U rubrici Forum slušate delove diskusije Radničkog glasa o globalnom zagrevanju. Koji su neposredni zahtevi radničke klase kako bi se radnici i radnice zaštitili od direktnih i akutnih posljedica globalnog zagrevanja? Da li je vladajuća klasa spremna da se odrekne svojih profita kako bi zaustavila katastrofalne posljedice klimatskih promjena? koje su dometi zelenog aktivizma zasnovanog na individualnim izborima. Ko će platiti cenu zelene energetske tranzicije, odnosno prestanka korišćenja uglja i nafte i šta će ona značiti za organizovanje radnika? U diskusiji učestvuju Srđana Tanasovski, Dobrica Stošić i Aleksandra Vučković.
Već neko vreme svedoci smo toga da je pitanje klimatskih promena i uopšte pitanje zelenih politika nešto što u nekom smislu opseda levicu. I u velikoj meri smo također svedoci toga da evo sada imamo čak i zeleno-levi klub u parlamentu. Dakle, prosto se pitanja zelenih politika i pitanja levih politika skoro stapaju jedno u drugo. Na neki način to se ne percipira kao nešto problematično, međutim ono što je činjenica jeste da borba za zelene politike i borba za očuvanje životne sredine i borba protiv klimatskih promena u velikoj meri jeste borba koja je strukturno drugačija od radničkih borbi. Dakle, ono što karakteriše radničke borbe, za što bi trebalo zapravo da se zalažemo svi mi koji smo na levici, jeste borba od ozdo, odnosno borba od samog pogona, borba od mesta gde možemo da organizujemo radničku klasu koja onda ima neku vrstu strateške moći da obustavi procese proizvodnje i da to bude suštinski način na koji ona ucenjuje vladajuću klasu i dolazi do ostvarenja svojih zahteva. Zelene politike za sada, ono čega smo bili svedoci, jeste da su stvari legislativnog tipa. Dakle, da mi zapravo se borimo za određena zakonska rešenja ili za određene velike promene u načinu na koji se organizuju naša društva kako bismo zaustavili klimatske promene. I ono čega treba da budemo svesni jeste da, naravno, klimatske promene su realnost koju mi već danas živimo i ovo leto je jedan od velikih dokaza da klimatske promene jesu realnost koju mi već danas živimo. Međutim, također treba da budemo svesni da nije da boriti se za radnička prava sa radnog mesta i boriti se za promene za koje je potrebno raditi neke čak i svetske konvencije, a zatim i nacionalna rešenja, su potpuno dve druge vrste političke borbe i vrlo često kada se odlučimo da se upustimo u legislativnu borbu za zelene politike, mi u suštini napuštamo radničke borbe. I pitanje je na koji način se zapravo boriti protiv klimatskih promena, dakle boriti se za to da jednostavno ljudska vrsta preživi na biološkom planu, a da i dalje ostanemo utemeljeni u onome u čemu smo jaki, a to su borbe na našim radnim mestima. Ovo leto je u suštini po prvi put možda otvorilo vrlo jasno pitanje klimatskih promena na način na koji se oni ne tiču samo te neke dugoročne strategije, dakle do koje godine ćemo doći do neutralizacije emisija gasova staklene bašte, već je otvorilo neka vrlo konkretna pitanja, a to je koje su uopšte humani uslovi da radnici rade pod ovim visokim temperaturama. Dakle, kako ćemo pitanje klimatskih promjena zapravo svesti na pitanje zaštite na radu. I čini se da u ovom trenutku ono što će se otvoriti kao novi front kada su u pitanju klimatske promene jeste pre svega to pitanje zaštite na radu, pitanje toga kako se borimo da oni koji nisu privilegovani u ovom društvu, koji žive od svog rada, ne budu žrtve klimatskih promena u vrlo direktnom smislu, dakle u smislu toga da će ostati bez hrane, da će ostati bez plate, da će ostati, da će biti prinuđeni da rade na 40 stepeni Celzijusa, a ne jedne široke borbe protiv klimatskih promena koja u suštini u najvećem broju slučajeva, to je za sada, isključivo podrazumeva procese lobiranja kod određenih frakcija vladajuće klase.
Samo još jedna stvar da dodam, jeste da opet te zelene politike se svode na nekoliko reakcija u principu. Jedna od njih je ta neka tehnološka promjena koja će doći i koja će promeniti stanje koje imamo, koje će očistiti vazduh, koje će smanjiti temperaturu, koja je prilično nerealna, ili se svodi eventualno na rast cena. Ako imamo čistu energiju, to jest ako energija dolazi od obnovljivih izvora, onda će se cena mora da raste. Ali na kraju dana, opet kapitalista ostaje isti. I to je ključ. Traži se kompromis sa kapitalistima, a ne kontrola nad resursima. Jer kada ti resursi nisu u rukama vladajuće klase, kada su u rukama radničke klase, onda dolazi do promene. Ali jeste ključna stvar da radnička klasa mora biti svesna opet da globalno zagrevanje i generalno ekološke promene su jako bitne i za same njih. Radnička klasa opet zavisi od svih tih industrija, ako bi bili opet u njenim rukama, zavisi od energije, zavisi od hrane, ali je bitno da opet može ona sama da raspolaže, a da se ne svodi na moljakanje vladajuće klase za neke sitnice i da jednostavno ne svodimo se na to da želimo nekome da sačuvamo ekonomiju koja opet nas gazi.
Pa možda bi samo dodala to da ne samo da postoji taj konflikt, nego mi se čini da često se radi o tome da se zelene politike direktno ispostavljaju i kao neprijatelji radničke klase, upravo zbog tog fokusa isključivo na smanjenju industrializacije i na ukidanju samim tim i radnih mesta koja su time obezbeđena. A malo toga se govori o alternativama. I samim tim ja ne znam da li moguće intervencije u zelene politike ili je zaista potrebno menjati radikalno iz korena, obratiti se samim radnicama i radnicima koji jesu zabrinuti za svoje uslove rada i za to šta će ostati od resursa i da je dosta potrebno da uvidimo svi mi da jedino kroz radničku borbu to nešto može i ovako. Te neke intervencije u postojeće zelene pokrete mislim da nisu moguće, su oni koncipirani u svojoj osnovi vrlo buržoaski, ne možda na način na koji kapitalisti to čine sa mes proizvodnjom svega i svačega što nam jeste i nije potrebno, ali na drugačiji način da prosto se postavljaju upravo to na kao first world problem, odnosno da ne uzimaju obzir sve što dovodi do zagađenja.
Ja mislim da nije možda da se zapravo podsjetimo zbog čega je ipak borba protiv klimatske promene u suštini socijalistička borba. Dakle, ona nije socijalistička borba zbog toga što je zasnovana na radničkom organizovanju, ali jeste borba protiv logike kapitala. Zbog toga što, da se nešto razumemo, klimatske promene ne pogoduju ni kapitalistima. Znači, oni se suočavaju sa ogromnim gubicima potencijalno ukoliko dođe do kolapsa klime, suočavaju se sa gubitkom radne snage, suočavaju se sa ogromnim migracijama, dakle, to su sve stvari koje ne pogoduju ni sami kapitalisti. I oni već decenijama znaju da se klimatske promene dešavaju i da im one ne pogoduju. Ono što je suština kapitalizma kao takvog jeste da on nije sposoban da odreaguje na jednu ovakvu informaciju. Dakle, on nije sposoban da planira van logike profita. Dakle, oni su uvek orijentisani ka srednjeročnim ili kratkoročnim profitima i vrlo je teško zapravo orijentisati kapitalizam ka nekom dugoročnom humanom planiranju, odnosno nemoguće orijentisati ga ka dugoročnom humanom planiranju, ali ga je vrlo teško orijentisati i ka dugoročnom planiranju samog profita. I ono što mi sada imamo u ovom kapitalizmu jeste sukob dve frakcije kapitalista, od kojih se jedan brine za svoje kratkoročne profite, a druga se brine za svoje dugoročne profite. I niko se tu u suštini ne brine ni za životnu sredinu, ni za klimatske promene, ni za ljude koji će patiti usled klimatskih promena, nego su jedni zainteresovani za dugoročne profite, jedni su zainteresovani za kratkoročne profite.
Meni to i deluje sad taj neki sukob između kapitalista jedne i druge, zelenih i prljavih kapitalista, kako god, bukvalno kao ono old money versus new money, gde ovi koji imaju stare pogone su od strane new money optuženi da zagađuju, dok se ovi koji su nedavno počeli da prave svoje takozvane zelene pogone karakterišu kao nešto mnogo pozitivno. I zapravo, a dok se zapravo radi samo o borbi za prevlast na tržištu, o tom preuzimanju tog kapitala i profita koji se na taj način ostvaruje. Tako da što znam, to mi je sve opet nekom delom kao nekom njihovo međusobno prepucavanje. I užasavajuće je zapravo što se onda ljudima ti skuplji proizvodi, dakle običnim potrošačima koji mahom jesu radnička klasa, što se onda nameće, evo ovaj skup proizvod platiti još skuplje. u smislu i radite nešto dobro za svoju decu, za budućnost, za planetu i malte ne se gleda sa prezirom na one koji rade u jeftinijim, u prljavim pogonima i za one koji, i na one koji kupuju proizvode tih jeftinijih pogona.
I želeo bih samo da napomenem da ovo što Aleksandar sada rekao uopšte nije neka fiktivna stvar. Dakle, mi sada imamo povećanje cene struje, koje je izraženo u procentima koja same struje, ali pored povećanja cena struje mi imamo i povećanje naknade za zelene proizvođače struje, koje u praksi znači da će za sve ljude koji troše malo struje, a to su u suštini porodična domaćinstva po Srbiji, to povećanje struje biti mnogo veće nego što je prikazano u vestima, zbog toga što je naknada za zelene proizvođače struje povećana. Što znači da mi sad svi treba da plaćamo ovu iluziju da je naša struja nešto zelena i da kao svi treba da podelimo svi zajedno odgovornost, a pre svega, dakle, odgovornost za klimatske promene se opet svaljuje na leđa onih koji su najsiromašniji, umesto da bude na leđima onih koji su najviše profitirali od sagorevanja fosilnih goriva, a to su najbogatiji.
Čini se da je to bio krak prošle godine, ali čak možda malo ranije, je čak doneta u Srbiji ta ekotaksa koju plaćaju kako privrednici, tako i doprinu neka udruženja građana u koji imaju prevozno sredstvo. I sad vi recimo imate neku malu majstorsku radionicu sa kojom sklapate kraj s krajem, ali vam je dosta potrebno vozilo da stignete od jednog mesta do drugog gde su vaše popravke potrebne, vi morate da platite ekotaksu na to, zato što vaš automobil zagađuje životnu sredinu. Tako da se tu opet vidi još jedan primer kako na malu proizvodnju i na običnog čoveka udaraju te ekotakse i kako uopšte ne postoji proporcionalno da se naplaćuje onome ko najviše zagađuje, nego koliko nisi proporcionalno zapravo pogađa i onome koji vrlo malo toga da prinosi.
A još jedna stvar koja mi je interesantna, kako ta uopšte zelena politika dolazi, kako se u stvari uopšte stvara ta potražnja za zelenom energijom? Zato što logično je da kapitalisti će hteti da održe neku svoje proizvodnje koje već funkcioniše. Kako je uopšte došla u publiku ta zelena energija? I nekako mi je logično da tu se spušta na neki nivo države gde imamo uvek neku opozicijnu stranu koja će uvek naći neku vrstu kritike vlasti koja nije nužno klasna, niti samo je intelektualna. I tu opet upadaju grupe intelektualaca koje prodaju priču zelenila, koje nalaze načine na koje će kritikovati tu vlast, u stvari su opet svi iz jedne te isti vladajuće klase. Javlja se opet politika zelenila, stvara se potražnja za politikom zelenila, stvara se potražnja na tržištu, kapitalisti jure tu potražnju.
Mislim da ono što prevazilazi možda u okviru ove diskusije, barem kada je u pitanju njen izvod na podcastu, jeste jedna šira priča o tome na koji način, dakle o tome da prosto marksizam i primitivizam nisu isto. I da kao marksisti nisu tu da vrate čovečanstvo u predindustrijsko doba. Dakle, da naša vizija pravednog društva nije prvobitna ljudska zajednica, nego zapravo društvo u kome ljudi uživaju u tome što su pokorili prirodu. Dakle, uživaju u tome što eksploatišu prirodu, a ne ljude. I ti kad imaš ljude koji ti kažu ne, nemoj da eksploatišiš prirodu, i to ti prodaju kao lepe politike, ne. Znači, ja hoću da eksploatišem prirodu. Ja hoću da eksploatišem prirodu u interesu čoveka. Interesi čoveka i prirode nisu nužno uvek usklađeni. Da, dakle, nama treba zdrava priroda, vazduh, vode i sve to tako dalje, ali kao, takođe nam treba, dakle, prosto ne postoji zeleno rudarstvo, a nama za udoban život treba i aluminijum, i gvožđe, i bakar, dakle, to su sve stvari koje nama trebaju. I ukoliko bi ti krenulo od toga da se ne otvara nijedan novi rudnik, da se ne radi nijedna nova eksploatacija, mi bismo realno ostali bez mnogo stvari koje nam čine život udobnim na taj način.
Slušali ste izdanje podcasta Radnički glas za 12. august. Muzika koju slušate u našem podcastu su odlomci numera benda Jazz Balah, Disaster Jazz Quinteta iz Beograda. Jazz Balah je prošle nedelje objavio svoj prvi EP na kasetama novosadskog izdavača Idiotski internat. Pozivamo vas da ih podržite kupovinom kaseta kao i na njihovoj Bandcamp stranici. Također vas podsjećamo da Radnički glas od 18. do 21. augusta održava svoju letnju školu u Planinarskom domu Kozarice u Čortanovcima, koji je udaljen sat vremena puta od Beograda i Novog Sada, a na kojoj će diskusija o Latinskoj Americi i surogat materinstvu, kao i večernji i prateći programi, biti otvoreni za sve zainteresovane. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam na mail ili preko društvenih mreža. Celokupan program letnje škole, kao i informacije o našim aktivnostima uopšte, možete pronaći na našem sajtu radnički glas.org.